Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 časova i 30 minuta, Nenad Branković i Branka Trivić. Ponedeljak, 23. avgust, u vestima dana. Pucnjava ispred aerodroma u Kabulu, ubijen pripadnik afganistanskih snaga. Utorak zaseda krizni štab, ministar zdravlja kaže da su građani odgovorni jer se ne paze. Jeruzalem posle izvinio zbog spornog teksta o Jasenovcu. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ponegde s pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete više i o stavu zdravstvenih vlasti prema uvođenju COVID propusnica koje imaju mnoge zemlje. Resorni ministar Zlatibor Lončar kaže:
to je stav i moj, stav i struke, koliko god da se nekome ne sviđa.
Donosimo više pojedinosti i o pregovorima sindikata, vlade i poslodavaca o minimalnoj zaradi za iduću godinu koji se danas nastavljaju. Sindikati traže da ona bude 39.000 dinara, koliko vredi i minimalna potrošačka korpa. Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije obrazlaže ovaj zahtev.
Ukoliko to nismo uradili prošle godine zbog pandemije, mislimo da je to za sledeću godinu sasvim normalno, pogotovo što vlada iznosi cifre od nekih 6,5% koliko bi trebalo da bude rast BDP-a.
A predstavnik Unije poslodavaca kaže da je to moguće, ali samo pod uslovima da im vlada prizna taj trošak.
Kroz smanjenja poreza, kroz povećanje na porezovnog dela.
O ovo i drugim temama u narednim minutima. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najpre o aktualnoj situaciji na aerodromu u Kabulu, odakle se evakuišu strani državljani. Najmanje jedan pripadnik afganistanskih snaga bezbednosti ubijen je jutros, a troje ih je ranjeno u razmeni vatre s nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu. Istovremeno, talibani upozoravaju da je rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. avgust, crvena linija i da će biti posledica ako bude pomeren. Britanski ministar Boris Johnson u isto vreme pokušaće da ubedi predsednika Sjedinjenih Država Joea Bidena na samitu lidera G7 u utorak da zadrži američke trupe na aerodromu u Kabulu i nakon avgusta. Dragan Štavljanin donosi više pojedinosti.
Najmanje jedan afganistanski vojnik je ubijen u ponedeljak izjutra, a troje ih je ranjen u razmeni vatre sa nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu, saopštila je nemačka vojska. U obračun afganistanskih vojnika i nepoznatih napadača uključili su se i nemački i američki vojnici, među kojima nema žrtava. Istovremeno, hiljade Afganistanaca čekaju ispred ulaza na aerodromu u Kabulu u nadi da će napustiti zemlju nakon dolaska Talibana na vlast. Najmanje 20 ljudi je poginulo u velikim gužvama ispred aerodroma u Kabulu, rekao je zvaničnik NATO-a Reutersu. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da su američki vojnici proširili perimetar oko tog objekta u glavnom gradu Afganistana. On je kazao da su SAD tokom prošle sedmice evakuisale blizu 28.000 ljudi sa ovog aerodroma. On je dodao da se evakuacija sa aerodroma u Kabulu ubrzava i da su u toku razgovori sa liderima ostalih zemalja o produženju te akcije iza 31. avgusta, ali da se nada da se to neće desiti. Istovremeno, Guardian javlja da će britanski premijer Boris Johnson nastojati da ubedi Bajdena na samitu lidera G7 utorak da zadrži američke trupe na aerodromu u Kabulu i nakon avgusta. Rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. avgust, je crvena linija i ukoliko bude narušeno sljedeće posljedice, poručuje međutim portparol Talibana Suhail Shahin. Vest je stigla kada su talibanske snage pokušale da ojačaju svoje prisustvo okrivljujući SAD za anarhiju na aerodromu, insistirajući da su oni jedini sposobni da uspostave red. Oni su ceo dan u nedelju pucali iz vatrenog oružja u vazduh i palicama terali ljude u redove u pokušaju da zaustave očajne scene. Talibanske snage ponovo su zauzele tri okruga na severu Afganistana koja su od prošle sedmice kontrolisale lokalne milicije, rekao je njihov portparol u ponedeljak. One su preuzele kontrolu i u tri okruga u blizini doline Panšir, tvrdi na Twitteru njihov portparol Zabihullah Mujahid. Snage odane Ahmadu Masudu, sinu pokojnog Ahmada Šaha Masuda, koji je bio jedan od glavnih vođa antisovjetskog otpora u zemlji 1980-ih, utvrdile su se u ovoj planinskoj oblasti severozapadno od Kabula, koja se opirala talibanima pre 2001. godine. Masud, čije snage sačinjavaju ostaci regularne vojske i specijalnih jedinica, pozvao je na pregovore o formiranju inkluzivne vlade za Afganistan, ali najavljaju izjavio da će se odupreti ako talibanske snage pokušaju da uđu u dolinu, te da će rat biti neizbežan ako odbiju dijalog. Talibanska informativna služba Al-Amarik saopštila je u nedjelju večer da je stotine njenih boraca krenulo prema Panširu, ali za sada nema potvrde informacije o bilo kakvim borbama.
Nedjelju dana nakon što su talibani zauzeli Kabul, sve veći broj ljudi u glavnom gradu Afganistana suočava se sa svakodnevnom borbom da se snađe u situaciji bez posla, dok su banke i dalje zatvorene, a cene hrane rastu, javlja Reuters. Afganistanska aktivistkinja za ženska prava, čije ime iz bezbednosnih razloga ne objavljujemo, dala je putem telefona izjavu za Radio Azadi, afganistanski servis Radija Slobodna Evropa. Nažalost, situacija se potpuno promenila. Nakon preuzimanja vlasti od strane Talibana, naši životi su potpuno promenjeni. Ne možemo sa sigurnošću da izlazimo napolje. Sve naše aktivnosti su obustavljene. Našim prijateljima nije dozvoljen ulazak na univerzitet. Žene zaposlene u vladinim institucijama nisu dobile dozvolu za rad. Postoji mnogo problema. Aktivistkinje za ženska prava se suočavaju s velikim preprekama. Postoji mnogo bezbednosnih pretnji. Počeli su da idu od vrata do vrata kako bi pronašli aktivistkinje za ženska prava, kao i zaposlene u međunarodnim organizacijama. Rekla je afganistanska aktivistkinja za ljudska prava iz Darija iz Afganistana za afganistanski servis Radija Slobodna Evropa. A premijer Češke Andrej Babiš ocenio je na redovnom godišnjem savjetovanju čeških ambasadora u Pragu da, kako je rekao, pogrešno i loše izvedeno povlačenje vojnika NATO iz Afganistana može ponovo da pojača pritisak na balkansku izbegličku trasu. Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije izjavila je da se u Srbiji trenutno nalazi oko 1200 migranata iz Afganistana i da svi oni žele da nastave put ka zapadnoj Evropi, pre svega Nemačkoj. Ona je za televiziju Prva izjavila da što se tiče migrantske situacije zbog dešavanja u Afganistanu, trenutno nema većih pomaka na tu temu koji bi nas interesovali, kao i da ne postoji opasnost da bi i u slučaju nešto većeg priliva izbjeglica iz te zemlje oni ostajali u Srbiji zato što to ne žele. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je u Moskvi sa zamjenikom direktora Ruske državne korporacije za pomoć u razvoju, proizvodnji i izvozu naprednih tehnologija Rostech, Dimitrijem Lelikovim, o unapređenju tehničkih kapaciteta MUP-a u cilju zaštite Srbije od različitih izazova i pretnji. Kako je saopšteno iz tog ministarstva, Vulin je tokom sastanka u Moskvi rekao da će saradnja MUP-a s kompanijom Rostech oko nabavke tehničkih sredstava biti nastavljena i intenzivirana. U saopštenju MUP-a se ne precizira o kakvoj je pomoći reč.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A povodom pogoršanja epidemijske situacije u Srbiji, za sutra je najavljena sednica kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Zbog povećanja broja novozaraženih, ministar zdravlja Zlatibor Lončar sastao se s direktorima COVID bolnica u Srbiji. U narednom periodu bit će povećan broj COVID ambulanti. Mnoge su tokom letnjih meseci prestale da rade, ali za sada nema otvaranja novih COVID bolnica, a zdravstvene ustanove koje brinu o drugim pacijentima neće prelaziti u COVID režim. Lončar je novinarima rekao da podržava uvođenje COVID propusnica koje su uvele i mnoge druge zemlje.
Apsolutno da, zalažem se i sa svim onima kojima sam pričao su za to. To je stav i moj, stav i struke, koliko god da se nekome ne sviđa, ali mislim da je to jedino rešenje u ovoj situaciji, jer onda kad imate nekoga kome to treba i za diskoteku i za utakmicu i ostalo, pa će onda preračuna, kaže, vakcinu mogu da primim, to je besplatno, ovo svaki put moram da plaćam PCR test, posebno za one koji ne znaju zašto neće da prime vakcinu. Mnogo je onih rađene su ankete koje pitate zašto, ne znam. E onda je teško raditi sa tim ljudima koji ne znaju zašto nešto neće, a mislim da bi ovo bilo to što bi ih prelomilo.
Rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Više od 8.000 ljudi vakcinisano je trećom dozom vakcine protiv koronavirusa u Beogradu, saopštio je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić. On je na Facebooku precizirao da je u Beogradu, prema izveštaju Gradskog zavoda za javno zdravlje, zaključno sa nedeljom, trećom dozom vakcinisano 8.199 ljudi, što iznosi 0,6% stanovništva. Dodao je da su do sada vakcinisani 775.203 građanina, što iznosi 55,9% punoletnog stanovništva, a revakcinisano 749.443 ljudi, odnosno 54,1% punoletnog stanovništva. Prema poslednjem preseku koje je Ministarstvo zdravlja objavilo u nedelju popodne, u 24 sata koja su prethodila u Srbiji je preminulo 8 pacijenata, a novozaraženih je bilo 1242 od 8101 testirane osobe. Na respiratorima je 31 pacijent. Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, objavio rezultate analize broja vakcinisanih u zemlji prema uzrastu. Procentualno najviše vakcinisanje bar jednom dozom vakcine protiv koronavirusa među građanima starosti između 70 i 79 godina, 78,6% njih. Najmanje vakcinisanih je još uvek među najmlađima. Vakcinisano je samo 15% građana starosti između 18 i 24 godine i 33,6% građana starosti između 25 i 49 godina. Kada su u pitanju deca mlađa od 17 godina, protiv koronavirusa je vakcinisano zanemarljivih 0,3%.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se nastavljaju pregovori predstavnika sindikata, poslodavaca i vlade o visini minimalne mesečne zarade u idućoj godini. Sindikati traže povećanje sa sadašnjih 32.000 dinara na 39.000 kako bi dostigla vrednost minimalne potrošačke korpe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije izjavio da će minimalac biti 35.000 dinara, a poslodavci tvrde da im je to neprihvatljivo. Više o tome Branko Vučković.
Prema rezvaničnim podacima, više od 350.000 zaposlenih u Srbiji prima minimalac od 32.000 dinara kao redovnu zaradu, a procenjuje se da još toliko radnika ima neznatno veća primanja od minimalne mesečne zarade. Među zaposlenima sa najnižim mesečnim primanjima su prodavačica u velikom tržnom lancu Zorica Popadić iz Kraljeva i radnik strane kompanije Zoran Miljković iz Kragujevca.
Vrlo teško se preživljava, plate su male i ko ima minimalac i ko ima malo više iznad minimalca, to je relativno malo. Neko radi 1%, neko radi 2% da bi preživio.
I baš primamo platu negde u visini te zvanične minimalne potrošačke korpe i mogu da kažem da je to jadno i bedno. To je katastrofa, to je krpljenje kraja s krajem, znači, bukvalno preživljavanje, to nije život, to je životarenje.
Sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović, koji je i član pregovaračkog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa da će sindikati insistirati da se minimalac poveća na 39.000 dinara. Kolika je i vrednost minimalne potrošačke korpe?
Mi u sindikatu tražimo da se dogovor koji je postignut 2018. godine ispoštuje, odnosno da minimalna zarada se izjednači sa minimalnom potrošačkom korpom u Srbiji. Ukoliko to nismo uradili prošle godine zbog pandemije, mislimo da je to za sledeću godinu sasvim normalno, pogotovo što vlada iznosi cifre od nekih 6,5% koliko bi trebalo da bude rast BDP-a.
Za poslodavca je sporna i visina minimalca od 35.000, koji je nezvanična ponuda predstavnika vlasti. Predsednik Unije Nebojša Atanacković kaže za Radio Slobodna Evropa da se pod određenim uslovima ipak može stići do tog iznosa.
Mi bi u daljem nastavku razgovora mogli da dođemo na tu cifru ili bilo koju drugu, ali jedino pod uslovom da nam se u potpunosti prihvati povećanje troška kroz smanjenja poreza, kroz povećanje neporezovnog dela, na razne druge načine.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Tepavčević-Kisić kaže da će se u narednom periodu definisati održiva minimalna cena rada i da je izvesno da će ona biti veća nego što je bila prethodnih godina.
Ono što je sigurno da dosadašnji indikatori povoljni kada je u pitanju ekonomski napredak naše zemlje ukazuju da je moguće da se poveća minimalna cena rada, ali ono što je suština da ona treba da bude održiva, stabilna.
Nevladina organizacija Centar za politike emancipacije uradila je u okviru velikog međunarodnog projekta istraživanje o platama potrebnim za život u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Vladimir Simović iz tog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da bi na osnovu njihovih istraživanja i izvedenih računica plata za život u Srbiji trebalo da bude trostruko veća od sadašnje minimalne zarade.
Za Srbiju Srbiju. Taj podatak kaže da plata za život iznosi 98.000 dinara i to je neka cifra koja bi trebalo da zadovolji nekakve osnovne životne potrebe radnika i radnica u Srbiji, odnosno da pokrije troškove hrane, troškove stanovanja, odevanja, obrazovanja, zdravstva, transporta i da omogući nekakvu minimalnu štednju od 10%.
Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Zoran Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da je veoma zabrinjavajuće što minimalna mesečna zarada ne može da napuni minimalnu potrošačku korpu.
Što znači da minimalna zarada apsolutno već dugo vremena nije u korak sa minimalnom potrošačkom korpom, tako da nisam siguran ni da li je 39.000, za što čujemo da čak nije ni izvesno, da li je dovoljno da se svi mi generalno malo podignemo.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Pucnjava ispred aerodroma u Kabulu, ubijen pripadnik afganistanskih snaga. Utorak zaseda krizni štab, ministar zdravlja kaže da su građani odgovorni jer se ne paze. Jeruzalem Post se izvinio zbog spornog teksta o Jasenovcu. Vreme sutra promenjivo oblačno, mestimično s kišom, ponegde i pljuskovima s grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte odgovor na pitanje zbog čega je Cetinje postalo novi kamen spoticanja u Crnoj Gori uoči najave da bi novoizabrani mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve trebalo da bude ustoličan 5. septembra u Cetinskom manastiru. Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjem religije za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Cetinje jeste stara predstavnica Crne Gore, a sa druge strane ono je i središte mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dakle, to je sukob u suštini dva ista koncepta sa različitim predznakom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelski list Jerusalem Post izrazio je duboko žaljenje zbog objavljivanja teksta autora Davida Goldmana, u kojem se između ostalog navodi da je broj žrtava u ustaškom logoru Jasenovac bio između 2.500 i 4.500 i da Srbija nema dokaze da ih je bilo više. Redakcija Jerusalem Posta objavila je da u tekstu pisac David Goldman ismeva i omalovažava hrvatskog istoričara Iva Goldštajna, koji je na to odmah odgovorio. Goldštajn u tekstu odgovora ističe da je bio šokiran tim kolažom laži, distorzija i izmišljotina, kako je naveo. Ukazuje da su se njegov otac Slavko i on dosledno opisivali zločinački karakter Nezavisne države Hrvatske i logora u kojem je počinjen genocid nad Srbima, Romima i Jevrejima, kao i masovni zločini nad Hrvatima, antifašistima i drugima. On navodi da je tokom prošlih decenija nekoliko kustosa spomen područja Jasenovac marljivo radilo na tome i da je prikupljeno 83.145 imena žrtava, od čega 48.217 Srba, 16.164 Roma, 13.143 Jevreja i 4.281 Hrvata. Prema njegovoj oceni, te brojeve treba povećati približno za 10-20% kako bi se došlo do približno konačnog ukupnog broja stradalih. Emisiju nastavljamo pričom o tenzijama povodom ustoličenja prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Te tenzije traju nedeljama, a jedan od najvećih problema izaziva sporna lokacija. Kako je najavljeno, ceremonija ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija najavljena za 5. septembar u Cetinskom manastiru. Međutim, hiljade ljudi su se okupile na Cetinju 22. avgusta na protestu protiv toga da događaj 5. septembra bude održan u tom gradu. Vladimir Veljković, istoričar koji se bavi pitanjem religije, sa Radio Slobodna Evropa kaže da se na Cetinju upravo ukrštaju pretenzije Srpske pravoslavne crkve i nekanonske Crnogorske pravoslavne crkve.
Cetinje jeste stara predstavnica Crne Gore, to je na prvom mestu, a sa druge strane ono je i središte crnogorskih episkopa, crnogorske mitropolije, odnosno mitropolije crnogorsko-primorske. I sada očigledno tu imamo, da kažem, opet neka dva različita koncepta u vezi tog simboličkog značaja Cetinja, koja u stvari pretenduju na to mesto. Ono što se dešavalo ovih dana, to je da smo imali taj protest koji je održan u Cetinju protiv uspličenja novog mitropolita crnogorsko-primorskog Dionikija. Tu nisu bili samo građani Cetinja, bilo je ljudi iz drugih crnogorskih gradova. Dakle, to je sukob u suštini ovo dva ista koncepta sa različitim predznakom.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa istoričar Vladimir Veljković, koji se bavi pitanjem religije.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Na nešto više od mesec dana do izbora u Nemačkoj, konzervativci i zeleni, koji su donedavno viđeni kao budući koalicioni partneri, u anketama beleže pad podrške, dok su socijaldemokrate u usponu predvođeni Olafom Scholzom, koji je i najpopularniji među kandidatima za naslednika dugogodišnje kancelarke Angele Merkel, pišu svetski mediji. O liderki zelenih, Annaleni Baerbock, pre 4 meseca se govorilo kao o mogućoj kancelarki, ali su sada njene šanse da predvodi vladu narušene doterivanjem biografije i planovima da znatno oporezuje letove na kratke destinacije, ističe Times. Pre nešto manje od 4 meseca zeleni, koji nikad ranije nisu bili nadomak dominacije nemačkom politikom, bili su poravnati s Hrišćansko-demokratskom unijom Angele Merkel i njenom bavarskom sestrinskom strankom Hrišćansko-socijalnom unijom. Usto je glavni rival Baerbock, piše britanski list, bio neinspirativni lider CDU-a Armin Laschet, koji je delovao kao da se može pobediti. Zeleni su zračili optimizmom, dok se po Berlinu spekulisalo o mogućnosti zelene kancelarke i moćnim ministrima koje bi njena stranka mogla dobiti posle izbora 26. septembra. Sada je taj polet skoro u potpunosti iščezao, pošto su zeleni na 3. mestu u anketama iza CDU-a, ali i socijaldemokratske partije, koja je delovala istrošeno. Više se ne priča o pobedi zelenih na izborima, već samo o jačanju pozicije stranke u pregovorima o koaliciji koja će uslediti nakon izbora. Dvoje vodećih kandidata da naslede Angelu Merkel na čelu vlade zabeležili su pad u rejtinzima, pošto je otkriveno da u njihovim knjigama ima prepisanih delova, piše Wall Street Journal. U junu su pronađene necitirane pozajmice u knjizi Sada Annalene Baerbock, posle čega je popularnost i nje i njene stranke opala. Potom je otkriveno i da knjiga Lašeta iz 2009. sadrži delove iskopirane od drugih autora bez navođenja. Lašet je također doživeo pad u anketama. Nemačke socijaldemokrate s levog centra prestigle su zelene i smanjuju jaz s konzervativcima kancelarke Merkel, ukazuje Reuters na rezultate ispitivanja javnog mnenja objavljene 18. avgusta. Podrška konzervativnom bloku opada od kraja juna, kada je imao 28-30%. Poslednja anketa instituta Forsa stavila je konzervativce na 23%, nakoliko su bili i pre nedelju dana, dok su socijaldemokrate porasli za 2 poena na 21%. Zeleni su oslabili za 1 poen na 19%. Rejting Lašeta opao je pošto je viđen kako se smeje tokom posete gradu pogođenom poplavama, posle čega je morao da se izvini. S druge strane, ukazuje Reuters, glasači uveliko vide Scholza, vicepremijera i ministra financija u sadašnjoj vladajućoj koaliciji, kao pouzdanog. Oko 29% ispitanika kaže da bi podržalo Scholza da mogu direktno da glasaju za kancelara. Lašet zaostaje oko 17 bodova, dok je Baerbock na 15%. Razlika između CDU-a i SPD-a najmanja je od marta 2017. i otvara različite mogućnosti koalicije, ističe Reuters uz ocenu da najverovatniji scenario do pre nekoliko nedelja za buduću vladu, Savez zelenih i konzervativaca, sada deluje manje izgledan.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se na domaći teren. Karikaturista iz Sarajeva Božo Stefanović pobednik je 21. Međunarodnog salona antiratne karikature u Kragujevcu. To je odlučio međunarodni žiri kojim je predsedavao Šoje Tabatabaj iz Irana. Stefanoviću je, pored Grand Prix-a Vesnik mira, pripala i novčana nagrada od 1.500 evra koju dodeljuje Međunarodna asocijacija gradova Vesnika mira. Salon antiratne karikature od svog osnivanja 1981. svake druge godine raspisuje konkurs za najbolju antiratnu karikaturu, a ove godine pozivu se odazvalo 496 autora iz čitavog sveta, javlja Branko Vučković.
Miodrag Stojilović, direktor salona antiratne karikature i jedan od njegovih osnivača, kaže za Radio Slobodna Evropa da ta mirovna manifestacija okuplja karikaturiste iz celog sveta, okupljene oko jedne univerzalne ideje, ideje osude rata.
Karikatura ne može da promeni svet, ali može da pobudi savest, da pokrene ljude na akciju protiv stradanja. Karikaturisti na radovima priloženim salonu svedoče tamnu stranu današnjeg sveta, ali ne pristaju na nju.
Svake druge godine na konkurs salona javlja se na stotine autora iz čitavog sveta, a na ovogodišnje je prispelo 987 radova od 496 autora. Izložbu najboljih antiratnih karikatura Kragujevačkog salona iz 2015. godine videlo je više od 5000 posetilaca u 11 gradova Evrope, Severne i Južne Amerike, a postavka je bila izložena i u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku. Stojilović kaže da na adresu salona svake godine stižu stotine poruka sa rečima podrške i ohrabrenja da istraju u svojoj misiji. Izdvaja jednu koju je ove godine uputio karikaturista iz Nemačke.
U tome nas hrabri i jedan Nemac koji je poslavši svoj rad na ovogodišnji salon poručio: poštovane gospođe i gospodo u Kragujevcu, molimo vas da me izvinite zbog okrutnosti naših baka i deka. Učinimo svet boljim, sećajući se ove okrutnosti i nudeći dela humora, da nikada više ne dozvolimo da izgubimo našu humanost.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da ni 40 godina od osnivanja te antiratne manifestacije, oni koji odlučuju o ratu i miru u svetu, kao da ne čuju ili ne razumeju poruke koje im šalju karikaturisti okupljeni oko salona antiratne karikature u Kragujevcu.
U vreme kada je salon pokrenut, imali smo u svetu dva rata, sovjetsko-afganistanski i iračko-iranski, a od tada do danas više od 40 ratova koji su vođeni ili još traju, neki traju i su i trajali po 20 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za kraj vest da je glumac Dragan Bjelogrlić dao izjavu u policiji zbog sumnje da je rano jutros, oko 4 sata ujutru, u niškom hotelu Ambasador napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića i udario ga više puta u glavu, kako su javili beogradski mediji. Iz policije je potvrđeno da su intervenisali. Na društvenim mrežama objavljen je i snimak incidenta. Sa akterima sukoba policija je obavila razgovor. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, saznaje Radio Televizija Srbije. Antonijević je autor filma Dara iz Jasenovca, a pre izvesnog vremena optužio je Bjelogrlića da mu je početkom 2016. nudio mito da podrži film Jesen samuraja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom pred sam kraj emisije Vesti dana. Pucnjava ispred aerodroma u Kabulu, ubijen pripadnik afganistanskih snaga. U utorak zaseda krizni štab. Ministar zdravlja kaže da su građani odgovorni jer se ne paze. Jerusalem Post se izvinio zbog spornog teksta o Jasenovcu. Vreme sutra promenljivo oblačno, mestimično s kišom, ponegde i s pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Potražite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.